raamatu tund.
Tere head kuulajad, väga suur rõõm on teiega taas kohtuda raamatutunni saates ja täna on stuudios Külli Kuusk ja Margit Prantsus. Meil on käes värskelt 2025. aastal eesti keeles ilmunud raamat, mille autor on kõigile vast tuntud ja armastatud piibli õpetaja Eesti kristliku nelipühikiriku emeriit piiskop Märt Vähi ja raamat kannab pealkirja Läkitatud. Alapealkiri on imeline ühendus meie saatuse ja Kristuse elu juhtinud printsiibi vahel. See raamat on originaalis kirjutatud aastal 2023 ja Märt Vähi kirjutas selle inglise keeles, sest kuigi ta on eestlane, on tema emakeel olnud palju aastaid inglise keel ja ka muudel põhjustel on see raamat sündinud algselt siis 2 aastat varem inglise keeles, aga TV7 kirjastus võttis selle avaldada ja Iiri Ermaküla tõlkis selle ka eesti keelde ja nüüd ongi 2 aastat hiljem, ehk 2025. aastal ilmunud see raamat ka eesti keeles. Pisut üle 200 lehekülje. Raamat on toimetanud Külli Kuusk ja sellepärast ongi nii hea, et Külli just sina oled täna saanud tulla stuudiosse ja saame sellest raamatust rääkida. Siit raamatu kaanelt vaatab meile vastu rõõmus Märt Vähi ilmselt sellisena, nagu me teda ikka oleme harjunud nägema, kui ta kantslis Jumala sõna jagab. Aga Külli, milline on sinu esmamulje olnud sellest raamatust, kui see sinu kätte jõudis?
Tere Margit, aitäh kutsumast sellesse saatesse ja tere ka kõigile saate kuulajatele. Tõepoolest, mul on olnud au seda raamatut keeleliselt toimetada. Nagu ma varasemates intervjuudes ka olen öelnud, siis keeletoimetaja on selline õnnistav töö, et ma olen selle sama teksti läbi töötanud. No ütleme, no praegu on vist 4. kord, kus ma jälle uuesti lugesin. Et see on nagu Jumala sõnaga, et ühest korrast ei piisa, vaid sa loed seda teksti aina uuesti ja Jumala vaimu abiga avanevad sealt järjest erinevad kihid. Et tegelikult selle raamatu valmimine oli koos TV7-ga üsna pikk protsess. Detailidesse laskumata ikkagi see oli mingi võttis aega terve aasta. Kõigepealt tõlkimine, siis toimetamine, siis käisime siin Iiriga edasi tagasi mingeid asju veel kokku leppimas, et kuidas ühte või teist väljendit oleks parem tõlkida ja et siin raamatus tegelikult oli mitmeid selliseid Ameerika kultuurile vihjavaid asju, et mõned asjad oli vaja lihtsalt natukene selgemaks kirjutada ja siis oli küsisime ka selle raamatu jaoks eessõnasid või sissejuhatusi Eesti vaimulikelt, nii et siia on oma arvamuse ja saatesõna saatnud näiteks Allan Kroll, Alur Õundpuu ja piiskop Ago Lilleorg. Samamoodi siis lugesid selle teose läbi ja siis on tegelikult Ameerika või inglise kultuuriruumis selline tavaks, andsid siis oma soovituse selle raamatu jaoks ja samamoodi siis saime ka Märt Vähilt endalt siis eessõna eestikeelsele teosele, nii et kõik see võttis tohutult palju aega, aga seda väärtuslikum see on, seda küpsem ja vajalikum see on ja samamoodi olgu siis öeldud ka, et selle raamatuga käib kaasas ka töövihik, mis teeb sellest raamatust sellise, mis et kus saab nagu kõik välja pigistada. Et sellepärast mulle see nagu meeldibki, et siin on sellist Eesti ajalugu, nelipühikiriku ajalugu, siin on inimese enda isikliku pöördumise, muutumise, Jumala plaani, selle mõistmise ja selle inimese arengu lugu ja samas saab kõike seda ära kasutada ka väike gruppides, sest siin on konkreetsed piibellikud teemad ja siin on hästi palju kirjakohti. Nii et sellest mõttes on siin nii palju kihte, mis tegigi selle raamatu toimetamise ja lugemise niivõrd meeldejäävaks ja väga nauditavaks.
Ja see on tõsi, et seda saab väga hästi ka noh, kas siis oma isiklikul sellisel lugemise ajal või väike grupis või kusagil piibli grupis ühiselt läbi töötada, sest siin selles 40 leheküljelises töövihikus on hästi konkreetsed küsimused selle loetud teksti põhjal ja noh, kui ma näiteks tooksin mõned küsimused välja, mis siin on, et see paneb tõesti noh, mõtlema nagu enda jaoks läbi töötama asju, näiteks mis oli Kristuse eesmärk? Kas sa usud, et sinul on samuti eesmärk nagu Jeesusel Kristuselgi? Mis võib sind takistada oma jumaliku eesmärki saavutamast? Millest on Jumal sind läbi toonud, et sind juhatada sellesse kohta, kus sa täna oled? Kas sa sel hetkel nägid tema kätt oma elus või mõistsid seda alles tagant järele ja nii edasi, et need on väga huvitavad küsimused ja need on kõik siis selle raamatu põhjal ja minu meelest sa nimetasid ära, et siin on ajalugu ja piibli kohti ja nii edasi. Minu meelest selle raamatu põhifookus on siiski just selle printsiibi edasi andmine, mida tähendab kuulda Jumala häält, kuidas seda kuulda ja kuidas selle järgi toimida. Ehk et Märt Vähi toob siin välja oma elust küll hästi palju näiteid, need on väga põnev lugeda, aga see põhitähelepanu on siiski sellel, et edasi anda seda, kuidas üks täiesti tavaline inimene võib osutuda Jumala riigis, kui võib öelda tööriistaks ja olla Jumala vaimu poolt väga juhitud ja olla õnnistuseks lugematutele inimestele.
Jaa, nii see on, et kui ma seda ka jälle läbi sirvisin, see raamat ongi niimoodi üles ehitatud, et on õpetuslik osa, siis on kaks peatükki sellist isiklikku kulgemist ja siis on jälle tugev õpetus. Ehk siis õpetus, näited ja õpetus nagu selline võileib. Ja kui vaadata sisukorda, siis siit saabki võibolla sellised põhimotiivid üpriski selgeks, et siis on sellised peatükid, et kelle tahtmise järgi, et siis, et kelle tahet me ikkagi teeme, kas meie enda tahet või Jumala tahet. Ja sa oled sündinud ühel eesmärgil, on järgmine peatükk. See siis annab aimu sellest, et iga ühel meil on ülesanne, et piiritletakse siis see ülesanne, see Jumala tahe. Siis on järgmine peatükk on käsk liikuda, et samamoodi, et siis on tahe, eesmärk ja siis sa hakkad liikuma ja tegema. Ja siis on väga oluline, on neljas peatükk kellele või millele sa oma elu allutad, ehk siis see alistumise printsiip, et meile on antud käsk, meil on Jumala tahe, Jumala plaan iga ühe elus, aga mis sa sellega teed, et kas sa alistud või ei alistu. Ja siis edasi, et keda sa reklaamid ja ainuõigus, et need on ka sellised õpetuslikud peatükid, kõik see kokku tegelikult formeerub või moodustab sellise väga tihke ja taheda õpetuse, sellise alusõpetuse tegelikult sellest, et ei ole meid keegi juhuslikult sündinud, iga Jumalal on iga inimese jaoks plaan ja mida sa siis sellega teed ja kuidas sa liikuma hakkad, et sellepärast jah, see mõte moodustub siit väga selgelt välja. Ja nii nagu sa ütlesid siin töövihikutes, lugesid ette need küsimused, siin tekstis tegelikult tuleb väga, mulle jäi lihtsalt see silma, et seal on väga palju küsimusi. Et Märt Vähi väljendab siin oma mõtteid, piibli alusel õpetab väga selgelt Jumala sõnast, aga samas jätab meile väga palju küsimusi, mis ongi tegelikult hea, et sa suudaksid nende abil oma enda elu nii-öelda vaadata, analüüsida, paigutada ennast mingisugusele skaalale või mingise punkti, et kus sina oled, et see on ka selline enese analüüsi toetav raamat.
Ja küsimuste küsimine on väga hea õppimise meetod. Selle peale kohe muidugi meenub juudirahvas, kellel ongi traditsiooniks kogu aeg küsida küsimusi, aga miks? Ja vastata ka küsimusega, nagu see anekdoot, et kuule, miks juudid igale küsimusele küsimusega vastab? Ja sellele vastab siis see, kellelt küsiti, et aga miks ta ei võikski küsimusega vastata, vastates siis omakorda küsimusega. Ja tõsi ta on, Märt Vähi alustab ka oma raamatut küsimusega, et mu sõber Frank Konstantino küsis minult, kui sa näed kilpkonna posti otsas, mida sa sellest järeldad? Vastus on ilmne, ta ei läinud sinna ise. Ja siit ta siis jõuab selleni, millest see mõte hakkab edasi minema, et me keegi ei satu mingi pimeda juhuse tõttu nende asjade sisse, kus me täna oleme, vaid me oleme siin oma valikute tõttu ja kui me oleme kuulnud Jumala häält ja teinud tema tahet, siis võib öelda ka, et me oleme kutsumuse tõttu nende asjade sees. Ja tegelikult, kui selle raamatu pealkiri on läkitatud, ma siit kohe jagaksin oma isikliku sellist lugemise elamust, et mulle väga meeldib või noh, kohe hea on võtta kätte sellist raamatut, mis kohe alguses sind haarab. No mis asi haarab? Kas haarab see, et läheb näiteks tegevus kohe lahti või kui sa kuidagi saad noh, samastuda või su mõte nagu kergelt liigub kaasa autori mõttekäiguga ja Märt Vähi siin alustab ühe lihtsa piiblisalmiga, mida ta jagab kuulajaga, öeldes, et talle on olnud väga kõnekas viimasel ajal üks kirjakoht. Jeesus ütleb Johannese 20:21. Nõnda nagu minu isa on mind läkitanud, nõnda läkitan ka mina teid. Ja siis ta hakkab seletama, kuidas see kirjakoht tema nagu silme ees elavnes, et esiteks isa on läkitanud Jeesust ja täpselt samal viisil oleme meie ka läkitatud ja see on hämmastav võrdlus, sest ma arvan, me kristlastena keegi ei kahtle selles, et Jeesus oli läkitatud, ta täitis oma jumaliku eesmärki ja siia on pandud nagu võrdusmärk, et samamoodi läkitab Jumal meid. Ja noh, see kohe haaras minu tähelepanu, kui ma lugema hakkasin ja mõtlesin, et oo, tõesti, et nagu hea on lugeda, kui kohe selline ilmutus või nagu teadmine hakkab nagu voolama. Märt Vähi toob siin tõesti hästi palju nagu enda elust seiku. Ja hästi hea, millest kohe tasub väga tänulik olla, on see, et ta on selgitanud, kuidas tema Jumala häält on kuulma õppinud. Ja raamatu lõpuks ilmselt ei ole ühelgi lugejal kahtlust, et no see mees kuuleb Jumala häält, ta on õppinud kuulma Jumala häält. Ja need on asjad, mida sa ise välja ei mõtle. Et noh, ta toob siin huvitava näite, seda oleme ilmselt ka tema jutlustes kuulnud juba mitmeid aastaid, et kuidas meie palvelu võib olla selline, et me kamandame Jumalat, anname talle korraldusi, kuidas tema peaks universumi juhtima ja siis imestame, et oi, see palvetöö on väga raske töö. Et tema siin toob siis vastukaaluks, kuidas ta ise noh, sellisest nii-öelda käitumisviisist välja tuli või palvetamise viisist, et ta hakkas pigem Jumalat ülistama ja nii huvitav ma leidsin siit raamatust ka ühe sellise mõtte, mida ma juba varem lugesin ühest Lester Sambrali raamatust. Lester Sambral sõnastas seda kuidagi niimoodi, Märt Vähi põhimõtteliselt samamoodi sünonüümselt lihtsalt, et ma teen kindlaks või püüan avastada, mida Jumal kusagil parajasti teeb ja siis ma püüan nagu selles kaasa aidata või selles ma tahan osaleda. Ja täpselt nii ongi, et mitte meie ei pea välja mõtlema, kuidas peaks Jumal universumi juhtima, et siis talle palves hakata käsklusi andma, vaid tajume ära Jumala hääle, me õpime seda oma elujooksul tundma ja siis me püüame sellele kuulatud on nii hästi, kui see meil on võimalik. Ja noh, siis tekib küsimus, et aga mida me siis veel palvetame? Me saame palvetada Jumala sõna, me saame teda tänada selle kõige eest, mida tema juba teeb. Ja veel mitmed nüansid, aga seda saab juba hea lugeja ja ise siit raamatust lugeda. Nii et ühest küljest Märt Vähi raamatut lugedes ja tema kõnesid kuulates aastate jooksul, minule on küll jäänud mulje, et see kõik, kogu see Jumala asi ja Jumala riik, see tundub nii lihtne. Ja ühest küljest, eks see ongi, kui me oleme samal lainel või ütleme siis Jumala laine pikkusel, aga kui me kuidagi võtame selle enda kätte, et ma nüüd pean hakkama midagi siin rügama või nühkima või et noh, siis ongi nagu raske või ma ei tea, mis mõtted sul tulevad.
Ma tegelikult läheks natukene ühe sinu mõtte juurde tagasi, mis mulle jäi meelde. Sa ütlesid, et see raamat haarab kohe, noh, kohe haaras siin esimestest lehekülgedest. Ja ma mõtlesin, et huvitav miks. Et võibolla on selles ka veel see põhjus, et meil on selle raamatu autoriga veel nii otsene side, et me ei loe mingi kauge kuulsa Jumala sulase õpetuse mingit tõlkeraamatut, vaid see on luust ja lihast inimene, kes siia maani jalutab meie keskel ja et võibolla, et kui seda raamatut hakata, et meile juba kangastub see tema ehe jutlustamisviis ja see tema väliseesti aktsent ja et see lihtsalt aitab kaasa sellele, et see raamat tegelikult muutub palju isiklikumaks, noh, eriti veel nelipühi ringkonna inimestele, kes käivad suvepäevadel, kes on selle lootuse külaga väga tihedalt seotud. See külg veel teeb selle raamatu tegelikult selles mõttes elavamaks, et meil on võimalus seda nii-öelda Jumala kindralit veel reaalses elus kuulata, et me tunneme ta selle raamatu lehekülgedelt ära, et see isiklik moment on siin, et seda ei saa alahinnata. Sellepärast on see nii-öelda Eesti publikule palju erilisem tegelikult, aga nii nagu sa rääkisid ka sellest mõttest, mille sa tundsid ära ja et oli ka Lester Samralli teoses, siis mina siit lugedes on mitmeid mõtteid, mida ma lugesin, sellised appi kui tore. Need on võibolla mingised pisikesed laused kuskil mingisuguse näite või õpetuse keskel, mis on tegelikult laetud niivõrd suure tarkusega. See on Jumala püha vaim, kes koos meiega seda teksti loeb ja ilmutab samamoodi neid sügavusi, seda tarkust sulle, just seda, mis on sinule isiklikult vaja. Ja mis mulle näiteks hinge läks või noh, ma järsku loen ja siis järsku mingi asi hüppas välja leheküljelt, Märt Vähi siin kirjutab. Kui me tahame oma elu elada tema tahtes, on meil tingimata vaja mõista, mida temal on selle kohta öelda. Kui ta midagi ei ütle, on ka hästi. Vaat see lause nagu hüppas minu jaoks nagu sealt välja. Et see on võibolla see üks lause, mida sul on seal kõrbes vaja. Et kui kuuled, et Jumal ütles seda, kui keegi räägib, et Jumal rääkis seda ja Jumal rääkis toda, aga sulle ei räägi mitte midagi. Et no mis siis on? Et kas ma olen tagasi langenud, kas ma olen halb kristlane või no mis värk on, öeldakse selle peale. Aga ta ütleb väga ilusti. Kui Jumal midagi ei ütle, siis on ka hästi. Kogu aeg ei pea olema igal pool hääled ja et noh, kui me kogu aeg hääli kuuleme, siis on jälle pahasti, eks ju. Kõik hääled ei tule Jumalalt. Ja ta julgustab edasi. Mul ei ole vähimatki kahtlust, et meie isand räägib meile, mida ta tahab, et me kuuleks ja millal me peame kuulma. Seda nimetatakse usus ja usalduses käimiseks. Et need see väike lõik lihtsalt teenis mind. Ja see raamat on täis selliseid väikeseid, toredaid ka julgustusi ja just selliseid asju. Ja tegelikult tema paneb oma mõtted kirja, need on pandud kirja Jumala pühavaimu õhutusel, toel, ja samamoodi Jumal saab sind teenida nende samade mõtete toel, et selles mõttes on siin äratundmisrõõmu ja selles mõttes, et igal leheküljel on selliseid pärleid.
Jaa, nii on. Mul tuli kohe selle peale meelde üks tuttav, ükskord torises ja ütles, et mina tahan ka kuulda, et Jumal mulle ütleks, et ta ikka mind armastab. Ja no Märt Vähilik vastus sellele oleks see, et aga ta on juba kõik öelnud. Võta piibel lahti ja loe, kui sa ei usu. Ja mulle tundub, et Märdil on mõned sellised isegi nagu lööklaused või sõnumid, mis on talle kuidagi mingi erivolitusega antud, et ta oma Jumala rahvale edastaks. Et kindlasti Jumal kasutab teda oma vaimu läbi väga paljudes asjades, aga näiteks mul tuleb alati meelde see, kui keegi hakkab rääkima, et Jumal, tahan olla sinu lähedal ja Jumal, et kuidas ma ikka saaks sinule lähemale tulla. Märt Vähilik vastus sellele on, et sa ei saa Jumalale enam lähemal tulla. Sa oled juba nii lähedal, kui saab. Me oleme Kristuses, on meid toodud lähedale. Ja oi, ma ei saa ilmutuse raamatust üldse aru. Ilmutuse raamatu alguses on öeldud, õnnis on see, kes loeb. Seal ei ole räägitud mitte midagi arusaamisest. Ja samamoodi just see, millest ma eelpool rääkisin, see Jumala kamandamine palves, et no, need on mõned näited sellistest nagu lööksõnumitest, mida mulle tundub, et Jumal on eriliselt volitanud Märt Vähi jagama Jumala kogudusega ja need jäävad meelde, et ja need võtavad ära sellise mingi vale kartuse või kõrgistused lükkavad ümber, et noh, kes me ei tahaks tunda ennast Jumala lähedal või ütleme, et tunda, et Jumal on meie ligi. Muidugi me tahame seda ja see on täiesti normaalne, aga vastavalt Jumala sõnale, mida meie usk peaks meile kinnitama, on see, et aga Kristuses me olemegi lähedal. Meie, kes me enne olime kaugel, meid on Kristuses toodud lähedale ja nii see on. Ja noh, mida siis Jumal, kuidas ta siis veel peaks ütlema? See viib tagasi juba selle Abrahami süle ja Laatsaruse loo juurde, et ei ikka keegi peab surnuist üles tõusma ja tulema ja kuulutama. Aga selle peale ütleb Jeesus ise, et neil on profetid ja pühakiri, et kui nad isegi seda ei kuula, ei loeks neile ka see, kui keegi surnuist üles tõuseb. Et lihtsalt me tahame otsida igasuguseid vabandusi, aga tegelikult meile on antud sõna, meile on antud kõik, mida on vaja eluks ja Jumala kartuseks. Ja selles mõttes Märt Vähi teeb nagu asjad hästi lihtsaks. Elurõõm ja nagu selline pidev hoog ja liikumine, mis kogu tema teenistusest nagu esile kerkib, et see on kõik väga innustav ja täpselt neid samu mõtteid kannab ka see raamat.
Ja see oleks nagu see kaine Eesti talupoja mõistus, millega me kõik Eestis muudkui uhkustame, aga mingil hetkel ikkagi see kaob ära kuskile. Ja kuigi Märt Vähi on üles kasvanud võõrsil, tuleb ta koju ja ütleb eestlastele, et kuidas asjad tegelikult on. Ja nagu me näeme siit raamatust, tegelikult need asjad on juba piiblis samamoodi selgelt kirja pandud, et me lihtsalt võibolla tahame, et mõnikord keegi meie kätt hoiaks ja tunneks kaasa ja nii edasi, aga tegelikult kui meil midagi on, siis me peaksime ikka panema oma silmad Jumala peale ja sest meie lootus ja tugevus ja rõõm ja kõik tuleb temalt, nii et aga no, tema nõuab meilt usku ja usaldamist, nii et ja nii see on.
Ma peaaegu kuuleksin just kui Märt Vähi ütlemas siin kohal selle peale, kui me siin õhkame, et kui hea raamat ja kui head sõnumid, et siin ei ole midagi uut. See on kõik Jumala sõnas juba kirjas, et aga sõnastame siis niimoodi, et me tõstame tänases saates esile seda, mida Jumal oma sõnas on kirjutanud ja mida Märt oma raamatus on edasi andnud.
Ja siis ühe asja ma siit näiteks toon ka veel esile, loen ette, et nagu ma juba ütlesin, minu jaoks on siin raamatus hästi palju kihte. Et ja üks on selline ka, mis mind natukene üllatas, ja, aga et siin on näiteks pöördumine. Ta on sõnasõnalt öelnud, ma siis tsiteerin. Selles raamatus pöördun ma meie kõikide poole, juhid, juhitavad, komissioni liikmed, juhatuse liikmed, nii positsiooniga kui ilma positsiooni ja tiitlita inimesed, pastorid ja koguduse liikmed, väikestest kuni suurteni. Ükski pole suurem Kristusest, ometi tegi tema end kõige väiksemaks ja kõigi teenijaks. Ma kutsun meid kõiki üles olema läkitatud vastavalt Kristuse sõnadele, kes ütles, Jeesus ütles nüüd taas teile, rahu olgu teile, nõnda nagu minu isa on mind läkitanud, nõnda läkitan ka mina teid. Nii et see sama sõnum läkitatud, seda ta küll õpetab, seletab ja siis ka pöördub lausa ametlikult kõikide poole, et see on nii oluline tema jaoks, nii et see kajab vastusid kõikidelt lehekülgedelt ja et ja see mõte, et ükski pole suurem Kristusest ja ometi ta on kõigi teenija, nii et samamoodi siis Kristus on meie eeskuju ja samamoodi peame tegema ka meie.
Me teeme siin kohal väikese muusikalise pausi ja Pereraadio arhiivist olen ma leidnud ühe laulu, mida esitabki Märt Vähi ise. Kuulame seda laulu ja siis räägime raamatust edasi.
Is like a mountain railway with an engineer that's free. We must make this run successful. And
Raamatutund.
Tänases saates on Külli Kuusk ja Margit Prantsus ja me räägime Märt Vähi raamatust pealkirjaga Läkitatud. See on kirjutatud aastal 2023 inglise keeles ja siis 2025 eesti keeles välja antud. Ja siin kohal loeksin teile ühe katkendi ette. See on koht, kus Märt Vähi tunnistab enda elust, et kuidas Jumal teda 25 aastat tagasi juhtis Lootuse küla rajama. Minu idee ei olnud teha sellist laadi teenimistööd. See polnud kunagi minu valik. Ma ei teadnud kõige vähematki sellest, mida see nõuab, ja olin enda arvates selleks tööks kõige vähem kvalifitseeritud. Mul on piinlik seda tunnistada, aga töö sõltlastega oli küll viimane asi maa peal, mida ma teha tahtsin. Ma olin töötanud vanglates ja ma tahtsin südamest neid inimesi aidata ja nüüd ma näen, et see on olnud Jumala plaan minu elu jaoks. Iroonilisel kombel aga ei näinud ma tolla ajal otsest seost sõltuvuse ja enamiku vangide vahel. Ma nägin vanglateenistuses meie kui kiriku ühte kohustust, kuid alkohooliku otsene aitamine oli minu jaoks täielik müsteerium, välja arvatud see, et tuua ta päästmisele ja kirikusse. Sõltlane oli minu jaoks üks hirmutav tegelane nurga taga või tänava peal, keda ma ei tahtnud kohata ega isegi püüdnud mõista. See ei olnud minu teema. Ma räägin seda, et öelda midagi olulist. Lisaks sellele, et mul puudus välja õppe, ei olnud mul ka mingit tahtmist neid inimesi aidata. Mul on kahju seda tunnistada, aga nii see oli. Kuid see kõik on tänaseks muutunud. Mitte mingi sentimentaalse silmi avava või südant lõhestava loo abil. See sündis sammhaaval, kuni jõudsin sinna maale, et olin valmis kuulama. Seejärel anti mulle käsk liikuda, mis peale ei jäänud üle muud kui kuuletuda. Mõistsin, mida tähendab kuuletuda ja teadsin, mida pean tegema. Võib-olla võib mõni raadiokuulaja ka selles loos ennast praegu ära tunda, et Jumal on juhatanud sind mingi sellise tegevusvaldkonna juurde, millest sa ise ei osanudki alguses midagi arvata või mõtlesid, et ei no see minu jaoks küll ei ole, et ma võin teha ükskõik mida muud, aga võt mitte seda. No millegi pärast Jumal teinekord teeb nii, et ta valibki need, kellel ei ole võib-olla loomuliku eeldust, no Märt Vähi näol siis kas või näiteks teatavad kriminaalselt mineviku, et nende inimeste ingeelu mõista, aga ei, ta valib ühe, no kas võib öelda isegi poissjutlustaja, kellegi, kes on üsna noores põlves kohtunud Jumalaga ja olnud pastor ja siis korraga Jumal toob ta Eesti, juba see oli väga suur asi ja muutus tema jaoks, ta kirjeldab siin ka, et kuidas neid piibleid sai siia tuhandete kaupa toodud ja kuidas sellest endisest Nõukogude liidust nad abikaasaga välja saadeti ühel järjekordsel piiblite toomise retkel ja õnneks ei pandud neid vangi, vaid öeldi, et ei tohi see kunagi tagasi tulla. Ja Märt Vähi oli selle peale väga rõõmus, aga abikaasa nuttis ja siis ta ütles, et kuule, mis sa nutad, et me saame ära koju Kanadasse tagasi minna. Ja siis naine ütles, et aga me ei saa enam kunagi siia tulla. Ja siis kõdes Jumal hakkas Märdile rääkima, et no näed, et minu plaan on see, et sa tuled siia ja siin on veel palju ja ilusat tööd teha. Ja kuidas siis sai taas rajatud veel koos kahe inimesega Eesti Kristlik Nelipühi kirik, mis on tänaseks suur kirik väga paljude kogudustega. Ja nagu sellest veel ei oleks kõik, umbes 10 aastat hiljem tuleb Jumala sõna, et aga sa ei ole puudutanud Eestimaad päriselt enne, kui sa oled puudutanud või aidanud neid kõige viletsamaid, siis ka see suur isiklik tragöödia, kuidas ta saab hobuse kabjaga vastu pead, nii et ta jääb ühest silmast ilma ja hea, et elugi alles jääb ja kuidas siis sellest kõigest sünnib tema vanaisa maadele lootuse küla. Ja noh, lihtne on meil siin praegu seda ühe lausega öelda, et näe, sündis lootuse küla. See oli suur töö, jumal üksi teab, kui palju see kõik raha võttis, aga noh, kes tellib, see maksab. Muidugi inimesel tuleb see uskuda siia ja tuua siia maa peale, et aga täna on see lootuse küla juba veerand sajandit väga paljusid inimesi aidanud, nii et kokkuvõttes võib ju öelda, et see on ainult selle läbi sündinud, et üks inimene õppis kuulma Jumala häält ja kuuletus sellele ja muidugi siis ka lugematu hulk neid teisi, kes oma väikese osa selles töös tegid, aga see on väga suur eeskuju. Sellise mehe kirja pandut ikkagi tasub lugeda.
Kui sa siin seda lõiku lugema hakkasid, siis mulle just meeldis see Märt Vähi ausus. Ja nii nagu nende Jumala sõnadega on, et ta ütleb, et ma annan sulle linnad ja riigid, siis see kõik tegelikult ei sünni ju üleöö ja mulle ei pruugigi meeldida see, mis Jumal mulle ütleb ja ma võin oma südames mõelda, et ma ei taha. Ja see on väga inimlik tegelikult, aga mis näitab seda kvaliteeti ja mis näitab usku, on see, et ta tunnistab seda, et vaat Jumal ütles, et sa hakkad tegema seda ja seda ja ta tunnistab, et ega ma ju väga ei tahtnudki ja ega ma ei taha sinna Venemaale tagasi minna ja ma ei taha seda ja toda. Aga nii nagu see terve peatükk räägib sellest alistumisest ja ka seda, et milline õpetatav vaim tal tegelikult on ja see kuuletumine. Lõppude lõpuks me oleme iseseisvad otsustusvõimelised isikud, meil on vaba tahe, meil on võimalus Jumalaga mitte nõustuda, aga ikkagi jääb see, et kas me ikkagi alistame ennast sellel, kas me paneme selle oma isiksuse ja selle oma tahte kõrvale, nii nagu see üks peatükk siin on, et kelle tahte järgi sa tegutsed tegelikult. Selles Jumala plaani järgimises on tegelikult see võti ja see rahulolu ja see on see, mis teeb sinu elust elamisväärse, mitte need sinu enda plaanid. Aga noh, meil on õigus mõelda neid mõtteid, me oleme inimesed, loomulikult mitmed asjad ei meeldi ja ma ka võib-olla lapsed ei taha brokkolit süüa, aga noh, see on neile kasulik, eks ju. Ja teine asi, mis mulle ka tuli meelde seda lõiku kuulates, et kui erinevad, nii nagu me rääkisime, et siin on mitu kihti ja siin on nagu pöördumised erinevate inimeste gruppide poole ja aga teema jääb kogu aeg samaks, see on see Jumal on meid läkitanud, sa võtad selle kutse vastu, sa alistud, sa lähed hakkad tegema. Et siin on ka väga erinevad sellised tööharud, mis saavad tegelikult õppida sellest Märt Vähi elust ja tema tegevusest. Kindlasti üks, ma ei oskagi öelda, amet või kes saab siin julgustatud, on misionärid. Ma loen Märt Vähi isikliku loo, kui ta oli veel päris noor. Ta oli siis nooruk, ütleme nii. Teismelise noorukina kuulasin ma suuri silmi misionäri lugusid, mida Bill Drost kristlikel konverentsidele kogudustes rääkis. Täna ma mõistan, miks tal oli nii palju vägevaid lugusid jutustada. Ta oli seal, kus midagi toimus. Täpselt see sama mõte, kõrvale põige, mida sina ka ennist ütlesid, et oluline on olla seal, kus Jumal midagi teeb. Et see on nagu väga, väga hea isiksuse omadus või selline, et siis sa saad aru, mis toimub maailmas. Ta oli piisavalt arukas, et võtta osa sellest, mida Jumal tegi ja ta ei püüdnud kunagi veenda Jumalat midagi muud tegema. Ühel noorte konverentsil Chipmanis New Brunswickis, mis asub Ida-Kanadas Gagetowni küla lähedal, kus ma üles kasvasin, kõneles Bill Drost ja meile anti võimalus esitada kirjalikult talle oma küsimus. Kõrgelt hinnatud misionär võttis pärast lõunasel koosolekul aega, et neile avalikult vastata. Ma kirjutasin talle oma väga siira küsimuse. Iga kord, kui kuulen misjonäri rääkimas, on mul soov just sinna maale minna. Kuidas ma tean, kuhu ma minema pean, kui ma tahan minna igale poole? Ta vastas ühele küsimusele teise järel ja kõneles igasugustel noori puudutavatel teemadel ja paljust muust. Ma ootasin kannatamatult, millal tuleb minu küsimus. Ja siis see tuligi. Ma istusin kirikus oma pingi serval ja ootasin hinge kinni pidades vastust, kui ta küsimuse ette luges. See on väga hea küsimus, ütles Bill linnukalt. Ma ei muretseks nii väga selle pärast, kuhu sa peaksid minema. Oluline on see, et ma näen, et su süda on avatud ja kui saabub õige aeg, näitab Jumal sulle, kus sa pead olema. Tal oli täiesti õigus. Selle ajal ei saanud ma arugi, mida see kõik tähendas. Tänaseks olen pidanud pastoriametit 13 aastat ja olnud misjonär vähemalt 38 aastat. Ma olen teeninud missioni nõukogudes, töötanud missionääridega, smugeldanud piibleid raudse eesriide taha ja tänase päevani olen missionär oma esiisade maal Eestis. See on midagi sellist, millest ma tollal noore teismelisena ei oleks kommunismi ja raudse eesriide tõttu saanud unistadagi. Järgisin täpselt tol pärast lõunal Chipmanis toimunud noorte konverentsil Billi antud soovitust ja Jumal tegi ülejäänu. Ehk siis, kui on õige aeg, siis Jumal näitab sulle, kus sa pead olema. Et see on see mõte nii-öelda misjonäridele naljaka kõrvale põikena. Tavaliselt kardetakse ikka seda, et äkki Jumal näitab, kuhu ma pean minema. Et tavaliselt on see, et kui hakatakse rääkima Jumala plaanist, siis kõikidel kangastub hirm, et äkki Jumal ütleb, et ma pean nüüd minema Afrikasse või kuskile. Et ma mäletan noore kristlasena, ma ise kartsin täpselt sama asja, et äkki ta nüüd ütleb mulle, et ma pean minema Afrikasse. Aga mina seda kutset ei saanud, aga seda hirmutavat mõtet ma mõtlesin, aga iga ühel on tegelikult oma kutsumine ja sellesse astumine tegelikult võib ka aega võtta. Eks ju ta küsis seda noorukina ja praegu on 40 aastat sellest möödunud, nii et tasa ja targu ja kõik ei pea toimuma nii-öelda suurte kellade ja ikkese mürinaga ja samamoodi, nagu me seda saadet alustasime, siis mulle oli oluline see lause, et siis kui Jumal ei räägi, siis on ka kõik hästi. Et lihtsalt on vahepeal vaiksed ajad ja see ongi see aeg, kus sa lihtsalt usaldad ja teed nii kaua seda, kuni Jumal annab sulle järgmise sammu, nii et see on väga julgustav.
Ma arvan, see sõnum või ütleme see vastus, mida misjonär toona Märt Vähile andis, on tegelikult ka sõnum paljudele meist tänasel päeval. Et kui sa mõtled, et kuidas kõik laheneb minu elus või kuidas selle asjaga või teise asjaga on, siis äkki on see sama sõnum just vastuseks, et küll Jumal õigel hetkel näitab. Meie asi on olla talle ustav, teha neid asju, mis on õiged ja küll Jumal juhatab meid edasi õigel hetkel.
Raamatutund.
Ja kui me nüüd siit läheme, me oleme nagu natuke peatüki haaval siin läinud, siis on selline oluline, kuid ka väga ebamugav peatükki, see on see allumine ja alistumine, millest ka tegelikult ei saa ju üle ega ümber, kui me räägime Jumala tahtest, Jumala plaanist, sellest, et temal on meie jaoks ülesanne ja me võtame selle ülesande ja hakkame sellega minema. Tal on siin selline hästi huvitav mõte, et mis on tegelikult neutraalsus. Märt Vähi ütleb, inimesed mõtlevad sageli, et nad ei otsusta midagi ja jäävad selle asemel neutraalsele seisukohale. Aga tegelikult on nad juba otsustanud lasta olukordadele ennast dikteerida. Nad võivad öelda, oh, see ei õnnestunud, järelikult ei olnud see Jumala tahe. Aga kui oli? Kas siis olukorrad otsustavad meie eest, mis on Jumala tahe? Kui meie ei võta seisukohta ja ei otsusta, mis on õige ja kooskõlas Jumala tähtega, siis paraku otsustavad olukorrad sinu eest ja sul tuleb sellele alluda. Neist saab sinu valitseja, sest sa oled neile juba alistunud. Noh, tegelikult tihti on selliseid olukordi, et noh, sa näed kas või mingisugust olukorda. Poliitilisel areenil või noh, igal pool on praegu igavene sega mudru, olgu siis Iisraeli teemal kas või, eks ju. ja me otsustame, see pole minu asi, on ju, aga tegelikult sa ikkagi pead tegema mingisuguse otsuse, mingisuguse valiku, muidu just need olukorrad hakkavad sind vedama mingis suunas, mis tegelikult ei ole Jumala tahe.
Üks väga huvitav ja rõõmustav asi, mida Märt Vähi siin raamatus mainib, on see, et tulekul on ka tema päris eluloo raamat. Et no käesolev raamat pealkirjaga läkitatud, see on see, millest me täna räägime, kuigi siin on väga palju tema isikliku elu seiku ja näiteid, mida ta toob ära selleks, et ilmestada siis seda õpetuse poolt siin raamatus, aga väga põnevusega ootame juba siis ka seda järgmist raamatut, mis on ilmselt veelgi põhjalikum just tema eluloo raamat. Aga siin kohal ma teeksin teile veel ühe ette lugemise, kus Märt Vähi räägib sellest, kuidas sai pandud alus Lootuse külale Kanadas, sest see Lootuse küla, mida meie Eestis teame nüüd 25 aastat, on tegelikult imbunud väga mitmetesse maadesse ja just praegu, kui me räägime, käivad ka mitmel pool tööd selle avamiseks, nii et hea töö on levinud kaugemalegi, aga see on väga hea kirjeldus ja väga põnev lugu, mille ma loen. Kui me rajasime Lootuse küla, käskis Jumal meil otsida 80 hektari suurust maalappi, mille keskel voolab jõgi ja mille eest me ei tohi maksta rohkem kui ühe Kanada dollari. Üks vanem härrasmees Byron Phillips soovis meile näidata oma maid, teadmata loomulikult meie tingimusi. Alguses ei tahtnud me Andrewga minna isegi seda maatükki vaatama, kuna meile ei meeldinud asukoht. Pealegi me teadsime, et Byron on kaval ärimees, kes meie hinnangul tahab oma maade eest palju raha. Aga Jumal pani meile südamele, et me läheksime seda maad vaatama. Ja kui me nägime seal jõge voolamas, mõtlesime, kas see võib olla õige koht? Välja selgitamiseks oli ainult üks viis. Lõuna ajal tegime Andrewga talle supitaldriku taga pakkumise. Esimesena küsisime, kas maatüki suurus on 80 hektarit. Byron mõtles ja vastas, et ta on kindel, et maatükk on nii suur või midagi ligi lähedast. Siis me ütlesime, Byron, kas sa oleksid nõus andma meile need 80 hektarit ja jõeäärsed alad kummalgi pool kallast, kui me pakume sulle selle eest ühe dollari ja mitte sentigi rohkem? Byron kallutas end ette poole ja vastas sekund hiljem ilma vähimagi kõhkluseta. Me mõtlesime, et ta sai meist valesti aru, aga kui me oma sõnu kordasime, ütles Byron, kui te poisid olite all jõe ääres, ütles Jumal mulle, et mida iganes te minult küsite, seda pean ma teile andma, nii et ma juba ootasin teie küsimust. Me leidsime Kanada dollari, raamisime selle ära ja andsime Byronile, kes istus oma kiiktoolis, nõjatus vastu seljatuge ja ütles pisar silmil. Minu Jumal on nii hea, kõikide maade seast selles riigis valis ta minu oma. Maamõõtja mõõtis ära annetatud maatüki, millel täna on New Brunswicki Lootuse küla. Selle suurus oli täpselt 80 hektarit. Nii et taaskord näide, kui täpselt Jumal juhib, et see on ikkagi hämmastav.
Ja selliseid lugusid on siin mitmeid ja tegelikult üks tegelane, kes käib kõige selle juures veel siin mitmedes kohas läbi, on tema poeg Andrew, kes tegelikult oli see, kes õpetas talle sõltlastega tööd ja kellel olid endal mingisugused probleemid, et lapsevanemaks olemise kiht tuleb ka sinna juurde tegelikult, et kuidas ta oma poega kasvatas ja seal oli ka see poja pöördumise lugu, et me ei hakka seda rääkima, et see kõik on armas ja südamlik ja samamoodi näitab seda Jumala juhtimist ja seda, kuidas laps võib tegelikult õpetada lapsevanemat ja et kuidas lapse roll võib ühe vanema elus olla tegelikult märkimisväärne ja kuidas need asjad on seotud, et noh, et ei tule selle pealegi, kuidas ühel hetkel need saatused võivad niimoodi põimuda ja et kuidas see Jumala tee niimoodi loogleb, et see jäägu kõikidele ise lugeda, et me ei saa kõiki toredaid kohti siin ette lugeda, aga just ka näed, tuli jälle järgmine kiht, see lapsevanemaks olemise kiht ka veel, et sellepärast see on tõesti niivõrd tore.
Nii et ega siis muud, kui soovime teile head kuulajad õnnistada tugemist. See on 2025. aastal ilmunud Märt Vähi raamat pealkirjaga läkitatud, imeline ühendus meie saatuse ja Kristuse elu juhtinud printsiibi vahel. Väljaandjaks TV7 kirjastus inglise keelest eesti keelde tõlkinud Iiri Hermaküla ja kes raamatu endale soetab, saab kaasa ka töövihiku, mis on selle raamatu põhjal koostatud ja mida saab kasutada kas siis isiklikul sõna uurimise ajal või näiteks oma koguduse väike grupis. Ja täna rääkisid sellest raamatust selle raamatu keeletoimetaja Külli Kuusk ja mina olen Margit Prantsus. Aitäh teile kuulamast, soovime teile Jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmisel korral.
Raamatutund.
Kõige rohkem ju talente, kuid siin olen ma, läkita mind, läkita mind. Siin olen ma, läkita mind, läkita mind. On liiga suured kingad, kus astuma sa kutsud, ma tunnen, et mind koormavad mu mineviku patud. Ei saa ma päris täpselt aru, kuhu sa mind saada. Ma ainult sinu armu peale kõige selles loodan. Siin olen ma, läkita mind. Siis seda kaotada. Tahan anda sulle selle, et elada võitjana. Sinu juhatatud teel on õnnistus ja arm. Astudes su jälgedes kaob kahtlus ja kaob hirm. Ja siin Like